Озатлык радиосу сөйлөй. Микрофон алдында Бике Тимирова. Озатлык тапшыруунда. Башкырстанын атналык күзөтүү. Республиканын жогору мекемеси президент фарманы канунсуз болгон деген карар чыгарды. Кой бир саясат билгичлери муну Муртаза Рахимовнун биринчи тапкыр жеңилүүү деп байкады. Шушу атнада Мәскәүдә Русия һәм Ислам дөньясы дип аталган халыкара конференция булды. Шул уңайдан глобаль дөнья һәм Русия мусульманнары турындагы аналитик сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Безнең сорауларга яңадан 5 елга сайланган Русияның Европа өлеше мусульманнарының диния нәзарәте башлыгы Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнедин җавап бирә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан президенты Русия һәм Ислам дөньясы конференциясендә чыгыш ясады. Ул анда башкорт зыялыларының идеяларын алга сөрде дип хәбәр ителә. Шул ук вакытта акчаларны урлау гаепләүләре белән туктатылган Җәмигъ мәчете төзелеше яңадан башланырга тора. Әмма барыбер акчаның ничек тотылуы турында сораулар җавапсыз кала. Башкортстан югары мәхкәмәсе Муртаза Рахимовның Ради Хабировны эштән чыгару турындагы фарманы канунсыз булган дигән карар чыгарды. Моны ничек аңларга? Шушы һәм башка сорауларга җавапларны Кәрим Яушев эзләде.
Bu atnada Ураза байрамы атмосферасы йогынтысына берилипме? Башкортстан җитәкчелеге үзен ислам динен күтәрүче итеп күрсәтте. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Мәскәүгә барып, гомерендә беренче тапкыр 24 сентябрьдә үткән Русия һәм Ислам дөньясы тотрыклылык хакына хезмәттәшлек дигән халыкара конференциясендә катнашып, нотык тотты. Дөрес, нотыгын ул соңгы вакытларда башкорт элитасы алга сөргән башкортчылык байрагына сөйәлеп яңгыратты. Әйтик, ни өчен Русия патша бикәсе Екатерина II, Русия мөселманнары дине нәзарәтен, исламның танылган үзәге Казанда түгел, ә Ырынбурда соңрак ул Уфага күчерелә, ашу сәбәпләре мәгълүм. Фәкать татарларның тагын да ныгып китүләренә юл куймас өчен. Аның Русиядәге башка мөселман халыкларга, шул исәптән башкортларга да рухи тәэсирен йомшарту өчен. Башкортстан президенты чыгышында диния нәзарәтенең Уфада урнашуы шулай аңлатыла. Цитата. Республиканың бүгенге башкаласы Уфа 18-нче гасырдан башлап рәсми рәвештә Русия империясы, СССР һәм бүгенге Русияның мөселман башкаласы буларак танылган. Белгечләр ничәмә тапкыр, ни өчен баш мөфти резиденциясы сыйфатында Уфа сайланган дигән сорау куялар. Минемчә, моңа берничә нигез бар. Көньяк Уралның бай, гүзәл кинекләрендә чынлап та кабатланмас цивилизация барлыкка килә. Бөтен Русияның үзенчәлекле моделе сыйфатында. Башкортстанда Евразия халыкларының күп гасырлар буена уртак яшәүченең төрле мәдәниятләр, диннәр һәм йолаларның уңай багланышларының бәһәләп беткесез тәҗрибәсе тупланган. Цитата тәмам. Шулай итеп, Башкортстан президенты расланча, Башкортстанда күп гасырлар буена дини багланышлар уңай тәҗрибәсе тупланган. Шуңа күрә дә дине нәзарәте Уфада булдырылган. Иң мөһиме, әлбәттә, сүзләр түгел, ә гамәлләр. Гамәлләргә килгәндә, бу атнада Уфада бер тапкыр төзелә башлап ташланган Җәмигъ мәчетенең яңадан төзелә башлавын искә алырга кирәк. Азатлык радиосында Уфада Казандагы Кол Шәриф мәчетен уздырып, Салават Юлаев исемендәге Җәмигъ мәчете төзү башлаулары һәм аны төзергә дип җыелган 300 миллион сумның әрәм-шәрәм ителүе, урлануы ә мәчетнең хәтта нигезе дә салынмау турында әйтелгән иде. Бу ямсыз хәлләр турында Башкортстан Дине нәзарәте рәис урынбасары Әйүп Хәзрәт Бибарсов элегрәк шуларны белдергән иде. Диния нәзарәте хисап тиге финанс эшләрдә катнашмады инде.
Әйе, һич бер катнашмады. Аннан асылы дөрес булсын төзелеш дип, соңыннан бернинди кырын мәсьәләләр килеп чыкмасын дип, без шул беренче көннән үк үзебезнең таләбебезне белдергән идек. Шул Уфа администрация җитәкчеләренә кирәк попечительский совет төзергә дип. Һәм шулай ук мисал өчен китердек Мәскәү шәһәрен, анда газеталарда тиешле язуларга кем күпме ярдәм кертте, анда шәхси кешеме, оешмаларымы бөтенесе тиеш күренергә һәм китап тиеш булырга.
Төзелдеме соң ул?
Ул без таләпләребезне кызганычка каршы үтәмәделәр. Үтәмәделәр, чөнки бездән фәкать шул рөхсәт кенә алынды, шул халыкка мөрәҗәгать. Шуны белән тәмам. Анан не ушушы төзелешләр ул башланган иде шул жовтрой комплекста. Ул вакытта куратор иде министерство строительства, анан җитәкчесе Мауляров. Мауляров, без күп тапкыр мөрәҗәгать иткән идек. Бөтен документлар, бөтен хатлар бар. Безне зинһар кабул итегез, чөнки бүгенге көндә нинди дәрәҗәдә төзелеш бара, без һич тә белмибез. Анан бездән гел сорыйлар, халык сорый, хөкүмәт җитәкчеләре сорыйлар, оешмалар сорыйлар, безнең күчерелгән акчалар нинди хәлдә һәм күпме сарыф ителде. Һәм шушы фактларны без күз алдына тотып, Мауляровка һәм ул вакыт Рафаэль Байдәүләтов премьер-министр иде, бик күп хатлар яздык, ул бездән бөтен копия хатларыбыз бар, әмма ләкин безнең хатларга бер җавап булмады. Без күп тапкыр әйттек, мин лично, шәхси, үзем мин әйттем, что мондый хәлдә ихтимал соңыннан уңайсыз хәлләр килеп чыгар дип. Шул бүгенге көнне күреп, шулай без күп тапкыр әйткән идек. Шәхсән үзем дә мин күп тапкыр шундый мөрәҗәгатьләр белән чыккан идем. Әмма ләкин ул безнең шул шундый хәлләребезне шундый куркыныч сыйфатлар булыр дип ишетмәделәр.
Шуннан соң хукук органнары мәчет салгандагы урлашулар буенча җинаять эше дә ачтылар. Аңлашыла ки, мәчет төзеләсе урынны алабута һәм шайтан таяклары баса башлады. Һәм менә бу атнада Башкортстан диния назараты саркатибе Илдар Ишаев әлеге мәчетне төзү эшләре башлануы турында белдерде. Аның әйтүенчә, әлеге җир рәсми рәвештә Башкортстан диния назаратенә бирелгән, игана акчалары да шушы диния назараты күзәтүендә һәм попечительләр шурасы да булдырылган. Бүген төзелеш эшләре көне-төне бара ди Ишаев. Акчасын бәлки табарлар да. Ә менә 2000 кеше сыйдырырга тиешле мәчеттә 5-6 галош кигән карт кына сирәеп торса, нәрсә эшләргә? Югыйсә бит Башкортстанда төзелгән байтак мәчетләрнең ишекләрендә бузау башы хәтле юзаклар эленеп тора. Шул ук бөтен Русиягә дона чыккан Красноусол санатория урнашкан шәһәрчектә ифрат матур мәхәббәт манаралы мәчет салынган. Әмма аның зур ишегендә генә түгел, ә мәчетне уратып алган биек тимер коймадагы кечкенә генә капка да бикле тора.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимов бу атнада яңа бер тапкыр үзенең элекке хакимияте башлыгы, бүген Мәскәү Кремлендә эшләүче Ради Хабировка җиңелде. Былтыр Ради Хабировның Мәскәүгә эшкә алынышыгы, ә аннан Башкортстанга президент сыйфатында кайту ихтималлыгы мәгълүм булгач, Башкортстан президенты командасы бар кеше белән Хабировны пиратырга кереште. Имеш, Башкортстандагы сайлауларны нәкъ ул гына хәрәмләшеп үткәргән, депутат урыннарын саткан, партия взносларын түләмәгән һәм башкалар. Нәтиҗәдә Мортаза Рахимов аны хезмәт тәртибен бозучы сыйфатында эшеннән бушатты. Ради Хабиров моның белән килешмичә, хезмәт китабындагы язманы үз теләге белән дигәнгә алыштыруны сорап, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Һәм ниһаять, 22 сентябрьдә Башкортстан югары мәхкәмәсе Хабировның соравын канәгатьләндерү турында карар чыгарды. Ягъни Рахимовның Хабировны эшеннән бушату турындагы элекке указын канунсыз дип тапты. Мәгълүмат чараларында бу вакыйганы шунда ук Рахимовның Мәскәүгә җиңелүе дип баһалау өстенлек алды. Әлеге вакыйгага кагылышлы сорауларга Башкортстандагы сәяси атмосфераны бик яхшы белгән Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Рамил Бигнов җаваплар бирде. Рамил әфәнде, бу Башкортстанда, Башкортстанның үзендә, Башкортстан җирлегендә урнашкан мәхкәмәдә Мортаза Рахимовның җиңелүе сезнең нәрсәне аңлата? Бу Башкортстандагы мәхкәмәләрнең канун буенча эшли башлавынмы? Ул мәхкәмәләрнең Рахимов контроленнән чыгуынмы? Яисә шул ук Ради Хабировны Башкортстанга Рахимовны алыштырырга әзерлек барамы?
Бер яктан Башкортстан мәхкәмәсенең рәисе булып Тарасенко иптәш килгәннән вакыттан уже ул изменинләр китте. һәм без көндә күреп торабыз. Аның позициясы канунларга ярашлы һәм канун нигезендә генә эшләргә кирәк дигән позициясендә тора ул. Ул күп мисаллар буенча аны исбатларга була. Шуңа күрә ул беренче яктан, ә икенче яктан инде безнең республика хөкүмәте Мәскәүнең талапларына бүген буйсынып эшли һәм Мәскәү бирелгән талапларны барсында эшләп бара. Икенчесе, өченчесен мин әйтер идем, ул битендә бу карарны кабул иткәчтән бер яктан Кадыров иптәш үзенең урынына кире килергә дигән сүз битенде. Ул урынга утырмаячак һәм бу аңа кирәктер мораль яктан үзенең позициясен яклау дигән сүз ул. Һәм икенче яктан Рахимовка һәм аның режимына күрсәтергә канунлар Россиядә эшли һәм Башкортстан территориясында алар тоже эшли дигән сүз. Һәм бу карадан соң Рахимов иптәш үзенең тагы битен генә җыргала инде. Бүтән юк.
Хабиров бер проблема Виталий Хабировтан соң менә хәзер Рахимовның икенче трәге Конституция мәхкәмәсе рәисе, Республиканың Конституция мәхкәмәсе рәисе Илдус Адыхамов эшеннән алынды. Эшеннән алынды димен, чөнки аңа әле китәргә иртә иде. Теге пенсияга китәргә дисәң дә пенсия яшы җитмәгән мәхкәмәче срогда чыкмаган иде. Менә монысы нәрсәне аңлатасы инде сезнеңчә? Бу Башкортстанда бу дәүләт теге дәүләт дип атыйбыз бит инде Башкортстанны һаман. Дәүләт булар аганы юк кашага баруымы? Чөнки Адыхамов көчле, шул Хабиров кебек көчле шәхес иде. Республика кая бара? Менә бу шушы үзгәрешләрдән соң.
Бүген көндә мин исбатлар идем, ул органның әлләни кирәклеге республикада юк. Чөнки бүген көндә бит инде Конституционный судның, Россиянең Конституционный судының да карары бар иде. Бүтән конституцияларны Россия конституциясына китерергә дип.
Хәзер суверенитет бөтенләй бетерелгәч,
әйе.
Мәгънәсе калмады.
Аның мәгънәсе юк бер яктан, аның урыны да юк, аның эше дә юк, аның роле дә юк. Ә Адыгамовны Гумеровага алмаштыру ул аның әлләни аның әһәмияте дә юк бер яктан, икенче яктан аны беркем дә аның безнең җәмгыять исеменнән аңа отношенияда әлләни юк. Шуңа күрә аны бик картып сөйләмәс идем. Рәшәткәндә әйтте, пока продолжение игрушки суверенитет.
Шулай да бер нәрсәгә игътибар итәләр. Башньюз.ру интернет сайтында Башкортстан президенты үзенең якташлары белән республикада хакимиятен ныгыта диләр. Шул ук яңа конституцияның мәхкәмәсенең яңа рәисе Люция ханым, ул да Рахимовның якташы. Бу нәрсәгә кирәк инде сезнең фикергезчә, Рахимовка?
Рахимов мәңгелек президент түгел, Рахимовның китәр вакыты тоже килеп җитәр инде, Алла берса.
Кише, вакыты кише.
Кише дә булгандыр. Шуңа күрә ул аны сизеп белеп, мин уйлавымча, тирәсендә булган кешеләрне үз кешеләренә, верный кешеләргә алмаштырып бара. Ул тенденция бар, ул күренеп тора. Без әйтәк инде Россия күләмендә карасак, бит инде күп урыннарда Санкт-Петербургтан чыккан кешеләр утыра. Мәскәүдә дә. Шуңа күрә Рахимов тә тоже шундый ук политика алып бара торгандыр. Куйыргазы, Күгәрчен районнарыннан основной үзенең кешеләрен ул районнардан алып куя. Ул төп халыктан инде. Ул үзенең политикасын, менә азакы 20 елда алып барган политикасын бүген көндә алып бара, ныклап алып бара һәм үзен башкортлар президенты икәнен исбатлап бара һәр вакытта да.
Уфадагы сәясәт белгече Альберт Мифтахов Клуб регионов агентлыгы сайтындагы әңгәмәсендә Мортаза Рахимов элеккә бик күп югары түрәләрнең башына җиткән иде ди. Башкортстанның элекке премьеры Марат Миргазямовны, премьер Анатолий Копсовны һәм башкаларны искә ала. Әмма ул беренче тапкыр шулай җиңелде ди Мифтахов. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Ишеттем мин кичә берәү җырлый, чын безнеңчә матур милли ки. Әллюки, бәллюки, чын безнеңчә матур милли ки. Азатлык радиосы, Самара,
Мордовия,
Омски. Бездән сезгә азат сүз.
Азат радиосы Истанбул. Мәскәү, Чаллы,
Ижау,
Екатеринбург, Челябе.
Мәскәү янында урнашкан Иванов өлкәсе мусульманнары, татарлар кризис заманы булса да тормыштан зарланмый. Милли мәдәни тормышны алып бару өчен дәүләттән акча ала. Динне, телне укыта, татарча театр куярга җыена. Иванов өлкәсендәге татарлар һәм мусульманнар тормышы турында татар мөхтәрияте һәм дини идарә башлыгы Фәрит Ляпин тулырак мәгълүмат бирер. Аның белән Нәзифә Кәримова сөйләште.
Соңгы вакытта күп кенә уңышсызлыкларны кризиска сылтыйбыз. Туган тел милли мәдәни тарафтан бигрәк тә. Русия өлкәләрендә булай да үги баласымак күрелгән туган телебезгә кайдадыр үз иткән караш булса, ул инде безгә могҗиза булып тоела. Менә шундый могҗизаларның берсе Иваново өлкәсендә бар дип әйтер идем. Иваново Мәскәүдән ерак булмаганга, өлкәнең татар милли мәдәният автономиясе җитәкчесе, шул ук вакытта дини идарә башлыгы булган Фәрит Ләпин милли эшләр белән Мәскәүдә еш була. Аның белән соңгы очрашуда без Иваново өлкәсендәге татар оешмаларының эшләре турында сөйләштек. Өлкәдә берничә ел элек кенә татар милли мәдәни үзәге төзелгән иде. Бүгенге көндә милли эшләрдә күтәрелеш бармы? Туган телгә мөнәсәбәт ничек? Гомумән, Иваново татарлары нинди планнар белән яши дип сорадык без аннан.
Бисмиллахиррахманиррахим. Без хәзергә үзгә өлкәләргә карата безнең өлкәдә мен алхамдулилла эш бара алынды. Бикте. Чөнки безгә Гарано бирде, средняя общеобразовательная школа, базовая школа, анда татар телен укытабыз. Бу елдан инде икенче класстан уже кертәбез араб телен, как икенче иностранный тел. Ул мәктәптә базовый базасында, якшәмбе мәктәбе эшли, анда татар әдәбият, историясы, теле укытыла, араб теле, һәм театр студиясының җитәкчесе театр дә алып бара. Аннан вокал, бию, кул нитү, шигү, өрәкләр эшләде. Аш пешерү ничек татар телендә, аны да без алып барабыз, укытучыбыз бар. Алар берсесе акча ала нидә, хөкүмәттән, и көрәшчебез бар, тоже хөкүмәттән, ле уставкада килә. Янында ачтык икенче ел инде, балалар бакчасы, бер группа уже, мәктәп янында. Мәктәбебез, мәчетебез янында. Янында хәзер мәктәп янында бирделәр, өч комнатлы клуб, безнең татар оешма балалар яшьләренә. Союз татарской молодежи Нур, Ивановской области. И штатные единицы бирделе аларга. Аша не уктучысына, не җитәкчесенә, и помещениялар ул шәһәрнеке.
Татар телен укытучыларга милли мәдәни автономия акчаны үзе түли торгандыр инде дигәнгә Фәрит Ләпин.
Юк, алар берсесе мәктәп нидә, каршы штатный единица да алар берсесе алар акча хөкүмәттән. Без бер тиен дә түләмбез берсенә дә. Садикта да, каршы мәктәптә дә, ике мәктәбебездә, ике комната, бер комнатасында безнең татар музее ачылды. Татар нидәр, история татарского народа. Шунда хәзер хитехана Тәбдиш Трабыс әйберләр. Анда да әйттеләр, что бу ел бирегә штатный единица бирелләр, как музейным работнику.
Менә әйтегез әле, ничек шулай итеп эшләп була, район җитәкчеләре, шәһәр җитәкчеләре белән менә алар сезгә шушындый уңайлыклар тудыралар. Нәрсәдән бу?
Белим даже ничек әйтергә. Мин үзем ике нидә урында, ни татар, ни өч иҗтимагый рәисе дә һәр бер затны сорарга кирәк белеп именно дөрес куярга сүз именно шулай нитеп мен һәр бер елдан ел әкрен генә вот шулай шундый ниләргә чектек инде шул эшләргә.
Иванов өлкәсендә сабантуйлары да инде 16-нчы тапкыр үткәрелгән быел. Хәзер ул бәйрәм шәһәр бәйрәме буларак үткәрелә. Җитәкчеләр алдында сүзне үткәреп, эшне башкаруда бәлки берәр серегез бардыр дигәнгә Фәрит әфәнде сүзен болай дип дәвам итте.
Әрләшмичә, нитмичә, спокойно гына алар белән бергә эшләп, бу ел инде 16 ел Сабантуй уздырды, 16 ел, алхамдулилла, и городской праздник уже областной. 3 ел инде уже балалар Сабантуй уздырабыз. 2-нче елга уйлыйбыз инде Централь федеральный округның балалар Сабантуй уздырырга Иваново. Администрация тоже әйтеләр булышырга.
Менә администрация сезгә булыша. Сез администрацияга эшегезне ничек күрсәтәсез? Ничек итте?
Ну ничек? Сабантуйлар, бәйрәмнәр, төрле ниләр, мероприятияләрдә ниләрдә катнашалар, күрәләр, что без вот әле генә үзләрдә вот бер көн генә әниләр ниесе көне мәктәптә. Анда килде православный священник, безнең священнибез, имамыбыз. И шул ниләр семья турында, ани турында сөйләштек, сөйләп итеп вечер уздырдык.
Хәзер татар яшьләре өчен эш бүлмәле бина бирделәр. Аларның җитәкчеләренә акчаны шәһәр үзе түли ди Фәрит әфәнде. Иң кызыклысы, бездә балалар сабантуйда уздырылып килә. Киләсе елда үзебездә федераль балалар сабантуен үткәрергә планлаштырабыз ди ул. Шуның өстенә бездә берничә ел инде татар театры эшләп килә. Без гастрольләргә Мәскәүгә дә килгәнебез бар. Хәзер инде ул коллективка халык театры дигән исем биргәне көтәбез, диде Фәрит әфәнде горурланып. Быел музыкаль әсәр сәхнәләштерергә уйлыйбыз. Җитәкчебездә профессионаллардан Туфан Миңнуллинның Гүргүри кияуларын сайладык. Шуны куйсак, халык театры исемен алырга ирешербез дип уйлыйм. Ул вакытта инде театрның ике җитәкчесенә хезмәт хакын шәһәр администрациясе үзе түләячәк, диде Фәрит Ләпин.
Үзебезнең вот әйтәм, театрыбыз бар, Мәскәүдә килдек. Бу ел инде вот башлап бәрәбез, хәзер музыкаль спектакль куябыз. Чөнки возможности бар. Мәктәптә укытабыз балаларны музыкаль ниесенә, рәвешенә. Туфан абыйныкын. Безнең режиссерыбыз, заслуженный артист России Мухаммед Кашаев. Ул дигәннән икән әсәргә Туфан абыйның әсәренә. И аның әсәренә хәзер Гүргүри кияуларын уйлыйбыз куярга. И бу ел инде өченче спектакльне куйгач, положение буенча департамент по культуре и культурному наследию әйтте. Бирегә безгә не звание народного театра и штатный, ике штатный единица. Вот шулай әкрен генә әйтәбез. Үзебез драматический театрның базасында эшлибез, ул театрны.
Иванов өлкәсендә мәдрәсә укучылары арасында Коръән хафизләр дә бар. Алар Мәскәүдә, Казанда уздырылган Коръән уку бәйгеләрендә катнашып киләләр. Бездә администрация белән проблемалар юк. Проблема үзебезнекләр белән, ди Фәрит Ләпин. Шулай да ул мәчетләргә халык тулып килә, укучыларга да кытлык юк, мәгариф бүлеге тарафыннан татар телен өйрәтүгә дә каршы килмиләр ди. Хәзер инде Ивановадан ерак түгел, Шуй шәһәрендә мәчет төзү мәшәкате белән йөрибез. Чөнки бер ел элек андагы мәчеткә ут төрткән иделәр. Хәзер барысында яңа баштан башларга туры килә, диде Фәрит әфәнде. Менә бездә шундый яңалыклар. Кемдер кризистан зарлана, ләкин безнең эшләргә кризис кумашауламый. Без әкрен генә, шауламый гына эшебезне алып барабыз, ди Иванов өлкәсенең милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Фәрит Ләпин. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Долларның киләчәге турында сөйләшүләр дәвам итә. Дөнья валютасының 30 сумнан түбән төшүе янә җәмәгатьчелектә борчу арттырды. Россия икътисадчылары исә рубльнең чит ил валютасы һәм алтынга карата бәясе төшмәс дип фаразлый башлады. Шул ук вакытта белгечләр арасында долларның очсызлануын вакытлыча күренеш дип бәяләүчеләр бар. Белгечләр фикере белән Гадел Галәмәддин таныштыра.
Ел башыннан 1 доллар 36-37 сум бәяләнгәндә, Россия икътисадчылары рубльнең һичшиксез чит ил валютасына алтынга карата эшсезлануын фаразлаган иде. Әмма ярты ел эчендә долларның бәясе әкренләп 30 сумга төшүе кайбер белгечләрне бу фикерләрен үзгәртергә мәҗбүр итте. Мәсәлән, Ренессанс Капитал банкы белгече Алексей Моисеев ел ахырында доллар 28 сум торачак ди. Аның сүзләренчә, инде көзгә банкларда рубльле капитал арта. Әмма бөтен белгечләрдә мондый оптимистик карашта тормый. Мәсәлән, брокер кредит сервис инвестиция ширкәте аналитигы Александр Афиногентов долларга якты киләчәк юрамый, әмма бу валюта барыбер юкка чыкмаячак ди ул.
Ничего хорошего для доллара впереди, в общем-то, не видно. С одной стороны, потому что
долларның киләчәге өметле дип әйтеп булмый, чөнки бүген ул артык күп бастырылган. Бер яктан доллар бәясенең төшүе рубльне ныгытса, икенче яктан Россиягә зыян да китерә. Чөнки илдән экспортлана торган нефть, газ һәм башка товарлар доллар белән исәпләнә. Бүген долларның арзанаю бер генә илгә дә улай түгел. Шуңа күрә дөньяның бөтен илләре аның дәрәҗәсен саклап калырга тырыша, ди Афиногентов.
То есть будут приниматься какие-то меры для его поддержки.
Дәүләт думасының кредиты ишмасы һәм финанс базары комитеты рәисенең элекке урынбасары Анатолий Аксаков исә рубльне шитил валютасына карата 30-40%-ка эшсезләтергә кирәк ди. Бу очракта илдә җитештерелгән товарда көндәшлеккә ия булалар, кешеләр эш урыннары белән тәэмин ителә, банкларга әҗәтләр дә кайтартыла башлый ди ул. Әмма Милли банк шурасы Аксаковның әлеге тәкъдимен кабул итмәде. Дөнья валюталары тирәсендәге ыгызгы халыкка да тыңлык бирми. Кешеләр акчаларны нинди валютада сакларга икән дип баш вата. Рубльдә тотсан бәясен югалтыр сыман. Долларны да алдагы көндә нәрсә көткәне билгесез. Татарстанда торак төзелеше белән шөгыльләнүчеләр исә бер тавыштан акчаларны күчемсез милектә сакларга кирәк ди. Ул вакытта кем әйтмешли сарыкларда исән, бүреләр дә тук булыр иде. Чөнки рәсми мәгълүматларга караганда, бүген республикада 3 миллион квадрат метр торак буш ята. Димәк, бу төзелеш şirketlerine табыш кирми дигән сүз. Шуңа күрә дә аларның күбесе бер генлеккә төшергә мәҗбүр. Татарстанның риелторлар оешмасы башлыгы Валерий Абсаламов исә ничек тә булса халыкның банктагы акчаларын күчемсез милеккә күчерергә иде ди. Ул банклар белән үзенчәлекле көрәштә алып бару яклы. Аның сүзләренчә, мәгълүмат чараларына банкларның хәле авыр дигән гайбәт таратырга кирәк. Ул вакыт бәлки кешеләр үз акчаларын банклардан чыгарып, торак сатып алыр ди Абсаламов. Икътисад белгечләре Александр Афиногентов акчаларны күчемсез милектә саклауны кулай күрә.
Ну, как средство сохранения сбережений в наличной форме, как это вот раньше все предлагали, конечно, это уже, ну, анахронизм.
Акчаларны долларда саклау бу инде кичәге көн. Бүген берничек тә долларга ышанып байлыкларны бу валютада сакларга ярамый. Иң яхшысы күчемсез милек алу, ди Афиногентов.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Узган атнада Мәскәүдә Россия һәм Ислам дөньясы дип аталган халыгар фәнни җыен үтте. Анда 40 илдән вәкилләр катнашты. Ә 23 сентябрь көнне Русияның Европа илеше мусульманнары корылтаенда диния нәзарәтенең җитәкчесе итеп яңадан мөфти Равил хәзрәт Гайнетдин сайланды. Пәнҗешәмбе көнне Равил Гайнетдинның туган көне юбилее уңаеннан рәсми кабул итү чарасы да оештырылды. Радиобызның чираттагы аналитик сөйләшүендә Равил Гайнетдин хәзерге чорда ислам дине һәм мусульманнар яшәеше турындагы сорауларга җавап бирә. Бу әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине рәсми рәвештә кабул ителгәннән соң бик күп сулар акты, еллар һәм гасырлар үтте. Менә инде 1000 ел дәвамында татар халкының язмышы, аның рухи тормышы, өметләре, юанычы һәм таянычы ислам дине белән бәйле. Милләттәшләребез яшәгән илләргә сугышлар, табигать казалары, иҗтимагый афатлар килделәр һәм киттеләр. Төп нигезе Идел елгасы һәм Урал тавы арасында урнашкан төрки татарлар, башка халыклар үзләренең иманнарын саклап калдылар. Дәүләтләр җимерелде, яңалары калыкты, матди яшәү рәвеше һәм мәдәни кыйблалар үзгәрсә дә, дин кардәшләребезнең саф күңеле, иманы шул килеш калды. Кешелек дөньясы 21-нче гасырга кергәч тә, безнең халкыбыз үзенең рухи тамырларыннан бөек ислам дөньясыннан аерылмый. Ул элекке кебек үк үзенең тарихи ватаны, хәзерге Россия дәүләте җирләрендә яши. Яңа заманнар, техника, элемтә чаралары, яңа афатлар һәм бузыклыклар, табышлар һәм югалтулар безнең халкыбызга, динебезгә дә көчле тәэсир ясый. Менә шушы шартларда Русия мөселманнары глобализация һәм сәяси үзгәрешләр куйган сорауларга җавап бирерлек белемле фидакар дин әһелләре, юл күрсәтүчеләр һәм әйдәп баручылар эзли. 21-нче гасыр имамнарга һәм мөфтиләргә бик зур таләпләр һәм сораулар куя. Русия мөфтиләр шурасы җитәкчесе мөфти Равил хәзрәт Гайнетдин хәзерге заман сорауларына җавап бирерлек мөселман рухание, җәмәгать эшлеклесе һәм сәясәтче буларак Россия тормышында һәм мөселман дөньясында аерым урын алып тора. Ул дөньяви һәм дини эшләрне киләп баруда зур тәҗрибә туплады. 2009 yılının июлінде тарихта бірінші тапқыр Россияның дәулет жетекшісі Мәскәу мәшетіне келіп, мүсілманларының ілдегі хәлі, оларыны бұршыған мәселелер турында руханилар білән кеңәште. Міне шушы ішінің ортасында қойнаған мөфти Рауил Ғайнеддин Русия жәмғиятының түрлі қатлаулы мәселелерін текшіруде, татарларының дини һәм милли үсешен тәэмин итүдә мөһим эшләр башкара. Шул ук вакытта ул мәчетләрдә, халыкара җыеннарда, гыйлми утырышларда ислам дине һәм бүгенге тормыш турында чыгышлар ясый, вагазлар сөйли. Бу язмада сез Рауил хәзрәт Гайнетдиннең 7 вагазын тыңларсыз. Олар ислам динінің бүгінгі халіне, иман түшіншесіне, бәрәәт кешесіне, күрші хақы, никах, талақ, қиямет күні мәвзуқларына бағышланған. Иң башта вагазлар алдыннан Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Ғайнетдин хәзерге заман һәм Русия мөселманнары татарлар өчен мөһим булган төрле сорауларга җавап бирде.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Әлбәттә 21-нче гасыр иң әүвәл кайбер көнбатыш идеологларның әйтүе буенча ул цивилизацияларның конфликт һәм берләшү чоры булачак дигәннәр иде. Без бу прогнозларны кабул итмәенчә 21-нче гасыр нинди генә глобальләшү чоры булса да, нинди генә диннәр арасында аерым фикерләр булса да, ул цивилизацияларны берләшкә китермәячәк дигән фикерне куәтләдек һәм шул фикергә без ышандык. Бүген дә без глобальләшү чорында яшәсәк тә, диннәр барыбер бер-бере белән кушылып, алар синтез ясамаячакларына иманыбыз камил. Нинди генә халәттә булсак та, безнең ислам динебез үзенең үзенчәлеген һәм дин буларак ислам дине сакланачагын без бик яхшы аңлыйбыз. Ислам дине ул бары тик гыйбадат дине буларак кына безнең кешелек дөньясына бирелмәгән. Аллаһ Тәгала безгә ислам динен камил дин иттереп, пәйгамбәребезгә 23 ел буе аңлатып, Коръан-Кәримнең сүрәләрен индереп, аятларын төшендереп бирде икән, ул аны гомум кешелек дөньясына яраклы һәм кыямәт көненә кадәр ул дин халык арасында, кешелек дөньясында сакланачагын безгә аңлатты һәм ул шулай булачак та. Нинди генә глобальләшү чорында булса да, ислам дине ул булды, булачак һәм киләчәктә тагы да куәтләнәчәк. Моны фикер ияләре дөнья масштабында аналитиклар әйтеп киләләр. Шул яктан алганда Россия мусульманнары үзләренең киләчәгенә алар олы өмет белән карыйлар. Һәм Россиядагы мусульманнар үзләренең сүзләрен әйтеп, башка диннәр белән дус, хезмәттәшлек, диалог йөзендә исламны күтәрәчәкләр дибез. Инша Алла, ислам динебез безнең киләчәктә дә үзенең үсешен табачак. Мусульманнарда бүген үзенең нигезенә, рухи асылына һәм иманын торгызуга көчен куйганлыгы күренә. Без моны аңлыйбыз ислам диненең яңа бер ренессанс, яңа бер үсеше диеп.
Соңгы елларда экстремизм, терроризм, кайбер вакыйгалардан соң шундый авыр җинаятьчил хәрәкәтләр белән ислам динен бергә кушып күрсәтү ешайды һәм исламны яратмаучылык та күтәрелде. Менә шушы чорда мөселманнарга, татар туганнарга ничектер аңлатырга, ничектер күңелләренә терәк булырлык нәрсә әйтәсез сез гадәттә Русия төбәкләрендә йөргәндә, менә безне кайбер урында яратмыйлар яки гаеплиләр дигән вакытта бер гаепсез кешеләргә сезнең яктан нинди рухи ярдәм эшләнә һәм нинди сүзләр белән әйтәсез?
Кызганычка каршы, менә бу 21-нче гасырга аяк баскач, без күп кенә илләрдә террористик хәрәкәтләрнең күтәрелүен дә күзәттек. Шул вакыттан башлап матбугат чыганаклары багъзы бер җавапсыз һәм дә үз сүзләренә җавап бирмәгән сәясәтчеләрнең куткысына ияреп, безнең гомум күләм халыклар арасында да ислам динебезгә каршылык һәм ислам ислам динебезгә мөнәсәбәтнең начараюын күзәттек. Бу вакытларда безнең шундый терминологиялар таралды. Ул, мәсәлән, ислам экстремизмы, ислам террористлары, аннан соң джихадчылар, инде шәһидләр дигән терминнар халык телендә бик тарала башлады. Шуның белән мусульманнарга сылтау, мусульманнарга яла ябу башланды һәм әлбәттә мусульманнарның һәр төрле җәмгыять урыннарында үзләренә карата начар мөнәсәбәтне тыю барлыкка килде. Әлбәттә безнең Россиядагы дин әһелләре, Россия муфтиләр шурасындагы муфтиләребез, имамнарыбыз бары тик безнең үзебезнең милләтебезгә, халкыбызга, үммәтебезгә генә алар аны исламның хак якларын, исламның нинди дин булуын аңлатып калмадылар, ә бәлки киң җәмәгатьчелеккә, башка дин әһелләренә дә ислам нинди дин ул һәм нәрсәгә өнди, нәрсәдән саклый һәм нәрсәдән тыя икәнлекне аңлатуда күп кенә мәгърифәт эше алып бардылар. Шуңа күрә мин үзебезнең имамнарыбызга һәм муфтиләргә рәхмәтемне белдерәсем килә. Авыр йөкне үз җилкәләренә алып, безнең диннәр арасында кискенлек булмасын, халыклар арасында начар мөнәсәбәтләр урнашмасын диеп, алар бик күп мәгърифәт эше алып бардылар. Шуның нәтиҗәсендә без матбугат аркылы, радио һәм телевидениелар аркылы Аллаһ Раббыбызның безнең кешелеккә биргән ислам дине ул терроризмга да, экстремизмга да һәм шулай ук төрле секталарга бүленеп бер-береңә каршы булуга да юл куймый, каршы, чөнки халыклар арасында туганлык, аңлашучылык, ихтирам булган вакытта гына диннәр арасында да ихтирам була һәм тавышсыз, гаугасыз, бәрелешләрсез яшәү мөмкинчелеге туа дигән фикерне тараттык. Әйтәсем килә, безнең мусульманнарга бик нык авырлыклар булса да, мусульманнарыбызның имамнары һәм мусульман җитәкчеләребез алар һич шиксез үзләренең вазифаларын мәгърифәт юлында тараттылар, эшләделәр һәм бүгенге көндә без күрәбез, җәмгыятебездә исламга да, мусульманнарга да карата мөнәсәбәтләр начар түгел.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында бүгенге ислам дөньясы һәм Русия мөселманнары турында әңгәмә тыңлыйсыз. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Ганетдин белән әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Рауил хәзрәт, 20-нче гасыр ислам Россия татарлар дөньясы өчен зур инкыйлаб булып башланган. Беренче мөселман корылтайы, патша хакимияте белән сөйләшүләр, үзгәрешләр. 21-нче гасырда җиңел булмады, мәгълүм һәм әйтелгән кыйынлыклар булса да, соңгы 10-15 ел эчендә тараккият, киңәю, көчәю, яш кадрлар үсеп чыгу, мәдрәсә мәчетләрнең артуы Русиядә күренә башлады. Менә шушы юнәлештә Русия мөфтиләр шурасының эшчәнлеге һәм төбәкләрдәге мөфтиятләрнең, яңа оешкан мөфтиятләрнең, республикалардагы дини өммәләрнең үзгәрешләре турында әйтсәгез иде.
Мин безнең дини яңарыш һәм үсешебез Советлар Берлеге таралганнан соң башланды дип әйтәсем килми. Без динебезгә кайтуны, үзебезнең әхлак һәм иман нигезләрен торгызуны 70-нче елларның ахыры 80-нче елларда башланды дип әйтсәм дә була. Чөнки мин үзем 79-нче елда инде ислам диненең нигезләрен, Коръан Кәримне әзрәк булса да өйрәнергә һәм гарәп хәрефләрен өйрәнә башладым. Бу күренә безнең яшьләр арасында ислам диненә инде кайту һәм ислам белән кызыксыну башланганлыкны. Аннан соң илебездә үзгәртеп кору, перестройка заманнары башланып киткәч, яңа мәхәлләләр оеша башлау, кайбер урыннарда бик сирәк булса да мәчет төзү эшләре башлану бу безнең 80-нче елның ахырларында тотынды. Ә инде Советлар Берлеге җимерелгәннән соң безнең Россия демократик үзгәрешләр юлына баскач, илебездә диннәр һәм вуҗдан иреге яңа кануны кабул ителгәч, без башка диннәр белән бер рәттән тулы хокук алдык. Үзебезнең Безнең динебезне яңартырга, күтәрергә, куәтләргә, мәчетләр, мәдрәсәләр ачырга, төзергә, кадрлар хәзерләргә, дини китаплар басырга, җәмгыятькә актив катнашырга, төрле мәдәни, иҗтимагый мероприятияләрдә үзебездә актив катнашырга һәм безнең мусламан үммәтебезнең, милләтләребезнең дини булмаса да, халык бәйрәмнәрендә актив үзебезне күрсәтергә Болар бүтінісі біздің шушы яңа инде ғасырға аяқ басыр алдыннан башланған ішләребіз. Хәм әйтәсім килә, 90-нчы елларда дүрістен дә күп кенә имамнар хәзерләргә. Ул имамнарыбыз біздің жәмғият белән актив ішлей башлады. Аннан соң бик күп кенә мәчетләребізні торғызып, яңа мәчетләріні төзіп, анда уқыту, ағарту ішләрі алып бару башланды. Һич шиксез безнең халкыбыз да, шул ук безнең татар үммәтебез, татар милләтебез дә нигә рус славян халыклары үзләренең диненә кайтты, чиркәүләренә төзиләр, чиркәүләрдә йөриләр, хәтта безнең ил җитәкчеләребез дә шәм тотып чиркәүләрдә гыйбадәттә катнашалар. Ни өчен мин үземнең динемнән ярак булыйм әле? Нигә мин үземнең мәдәниятемне, дини культурамны белмим әле диеп дингә кайту һәм үзенең рухи ягын баюту белән шөгыльләнә башладылар. Шуның нәтиҗәсендә без үзебезнең Россия күләмендә 5000-дән артык яңа мәчетне төзедек. Безнең советлар вакытында илебездә, Россия Федерациясендә бер ислам дини уку йортлары булмаса, бүгенге көндә без, әлхамдулилла, инде кулга алырлык һәм аның турында сөйләрлек 5 ислам институты һәм университетыбыз ислам югары уку йорты буларак хәзер аякка басты. Аннан тыш безнең югары белем бирә торган ислам институтлары тагын да регионнарда күтәрелә башлады. Һәм әлбәттә урта дини белем бирү уку йортларыбыз да аякка басты. Бүгенге көндә безнең 40-тан артык Ислам дини уку йортларыбыз эшләп килә. Аларда яш кадрлар хәзерләү башланды. Инде үзебездә укып база белемнәрен алган студентларыбызны, киләчәккә өмет чаткылары биргән яшьләребезне ислам дөньясындагы иң танылган ислам университетларына укырга җибәреп, аларның белемнәрен күтәрү һәм дә гарәп һәм ислам мәдәниятен тагын да яхшырак өйрәнү теләге белән укуларга да җибәрәбез. Һәм алар безгә җитешкән специалистлар буларак илебезгә кайталар һәм дини назаратларыбыздә, дини идараларыбыздә хезмәт күрсәтәләр. Бу һич шиксез безнең соңгы елларда яулап алган үзебезнең хукукыбыз һәм исламга яңадан да дәрт биреп, аны куәтләүгә керткән өлешләребезнең җимешләре дип мин моны саныйм.
Ислам дине белән бергә милли мәдәни эшләр үрелеп бара. Русиядә татар милләте, башкорт милләте, Татарстан, Идел-Урал төбәгендәге традицияләр, гөрүфләр бар. Менә шушы эштә мифтиләр шурасы, Русия мусульманнары татарлык белән бергә, мусульманлык бергә саклана аламы?
Без һич шиксез ислам дине милли хисләр белән, милли традицияләр белән нык бәйләнгән икәнлегенә ышанганбыз. Чөнки Тарихтан алган вакытта да ислам дине Урта Азия илләренә килсә, анда ислам дине җәйлә башлагач, борынгы-борыннан килә торган гореф-гадәтләрне битереп, анда ниндидер бер яңа традиция һәм культура төзүмәде. Ислам дине ул халыкның үзенчәлеге, халыкның мәдәнияте булган гореф-гадәтләрне саклап калды, ләкин бер тәрбия бирде. Ул тәрбия әхлак тәрбиясе һәм Аллаһ Раббыңны тану кагыйдәләре булды. Шуңа күрә дә безнең мусульман халыкларыбыз шулай ук Идел буенда яшәгән Урал буйларында яшәгән татар һәм башкорт халыкларыбыз алар үзләренең борынгы халык бәйрәмнәрен дә саклап килделәр. Ислам дине ул бәйрәмнәрне ташлагыз, битерегез дип тыймады. Шуңа күрә дә ул ислам дине безнең халыкларыбызның күңеленә үтеп керде. Аларның ул аң фикерләре аркылы ислам дине халықтың милли бейрәмнәрен дә үзенең бәйрәмнәре итте. Шуңа күрә безнең халкыбызда сабан туйлары булсын, хәтта соңгы вакытларда мусульман халыкларының халык бәйрәме булган Навруз бәйрәмнәре үткәрү булсын. Һәм әлбәттә әйтергә кирәк, халкыбызның үзендә булган бәйрәмнәргә кушып, безнең никах бәйрәмнәре, туй бәйрәмнәре, алар бит милли һәм дини үзенчәлек белән бергә үткәрелә. Мин шуңа күрә әйтәсем килә, халыкның ислам дине белән үзенең халык мәдәнияте ул бер-берсен бары тик байыта. Әгәр безнең халкыбыз диннән башка без яши алабыз дисәк, ул вакытында безнең канатлы кошыбызның бер канаты кайрылган булачак. Шуның өчен дин һәм мәдәният безнең тарихыбыз ул бик нык бәйләнгән бер бөтен дип аны санарга кирәк.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында бүгенге ислам дөньясы һәм Русия мусульманнары турында әңгәмә тыңлыйсыз. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Ганетдин белән әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Равил хәзрәт, сез Татарстанның Петрәч районы Шәле авылында туып үскәнсез. Әйтегез әле, сез кайчан, нинди шартларда үзегезне татар һәм мөселман итеп хис иттегез? Бәлки, ниндидер булса хатире бардыр.
Мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм, чөнки мин Татарстан җирлегендә үземнең сөйгән халкым татар милләтеннән дөньяга килгәнмен. Һәм шуны әйтәсем килә, кичкенә вакыттан безгә ул бары тик миңа гына түгел. Мин уйлыйм, безнең бөтен буыныбызга диннән безне яраклатсалар да, сәяси тәрбия бирелсә дә, халкыбызның гаиләсендә, күңелендә үзенең диненә һәр вакытта мәхәббәте сакланды. Мин дә 6 яшкә кадәр әби тәрбиясе күрсәм, әбием миңа ул кыска Коръан сүрәләрен, татар телебездә бик матур көй белән дә хәтта укый торган дуаларыбызны өйрәткән. Аннан соң минем хәтеремдә ул бик матур хатира булып тора. Безнең Рамазан аенда әби бабаларыбыз ураза тотты икән, без өйләрдә авыз аштыру мәҗлесләрен уздыра идек. Менә мин дә хәтерлим, авылда мулла булып торган кешене чакырып, аның янына туган-тумача, күрше-күләннәрне, ураза тоткан мусульманнарны чакырып, мәҗлес үткәрә идек. И менә без шул мәҗлестә, әлбәттә, олылар белән бергә өстәл артына утырмасак та, чаршау артыннанмы, я икенче бүлмәдәнме, без Коръан укыганны тыңлый идек. Шул Коръанны әзрәк кенә булса да мәгънәләрен аңлатканны ишетә идек. Һәм без менә бу дини мәҗлесне шул хәтле безнең милләтебезнең бер саклап килә торган изге гамәле иттереп аны кабул итә идек. Һәм кунаклар киткәннән соң шулай ук матур өстәл безгә балаларга да төзелә иде. Әйтәсем килә, халыкның күңелендә дин һәр вакыт булды. Һәм аны гаиләдә балаларның күңеленә салучылар әби бабалар һәм әти әниләр булды. Мәктәптә безне совет мәктәбе, әлбәттә диннәр белән көрәшү сәясәте тәрбияләнсә дә, безгә шуны укытсалар да, без барыбер өйдә күргән тәрбия белән үскәнбез. Һәм һич шиксез Татарстанда, авылларда, шәһәрләрдә мәчетләр ябылса да, безнең халкыбызның күңеле ислам диненә ябылмады.
Русиядә мөселманнарның киләчәге бармы?
Һич шиксез. Мин моңа чын мәгънәсендә ышанып әйтәм, безнең бүген Россия Федерациясында ислам динебез патша вакытында да, совет хөкүмәте вакытында да күрмәгән дәрәҗәне алды. Әйтергә кирәк, беренче тапкыр безнең Россия масштабында ислам динебез дәүләтебезнең традицион дине дәрәҗәсенә күтәрелде. Бу статусны алуда мин дә үземнең өлешем керде дип саныйм, чөнки яңа канун хәзерләнгән вакытта мин эш группасына мусульманнар исеменнән кереп, хәзерге патриарх Кирилл белән, ул вакытта митрополит иде, һәм башка дин әһелләре белән без бу канунны бергәләшеп анда проект халинда, аннан соң президент Ельцин аңарга вето койгандан соң жерине жеткирип эшләү чорында миңа да эшләргә туры килде һәм шунда без ислам дине, христиан дине Рус православие чиркәве, яһуди һәм буддист дине белән илебезнең традицион дине дип аны рәсми яздык та. Шулай иттереп безнең бүген ислам динебез, әлхамдулилла, башка диннәр белән бер хукукта үсәргә тиешле һәм шуны әйтергә кирәк. Илебезнең төрле төбәкләрендә, җумһурияттәребездә бигрәк тә ислам динебезгә карата безнең җитәкчеләребез үзләренең мөмкин кадәр булдыра алганча ярдәмнәрен дә күрсәтергә тырышалар. Һәм мин өмид итәм, безнең ислам динебез диалогка, бер-беребез белән хуш күрешлеккә, бер-беребез белән хезмәттәшлеккә ачык дин. Шушы ачык динебез ул башка диннәр белән һәм дә безнең җәмгыятебез белән эшләүгә безгә мөмкинчелек бирә. Мин тагы шунысын әйтәсем килә. Татарстан җирлегендә туып үссәм дә, аннан соң Аллаһ Раббыбыз миңа насип итүе буенча рус һәм дә башка халыкларны үзенә туплаган зур бер Русия Федерациясе дәүләтендә, аның мәркәзе булган Мәскәүдә эшләргә миңа насип иткән Аллаһ Раббым миңа зур бер бәхетне бирде. Мәскәүдә мин ислам дине тәмсилчесе булып, үземнең ана ватаным Татарстан җирлегеннән аерылсам да, мин биредә татар халкының бер илчесе шикелле, татар халкының бер вәкиле буларак, ислам динендә хезмәт итеп, исламны һәм милләтемне матуррак күрсәтергә тырышам. Һәм бу минем өчен зур горурлык, мин чын күңелемнән Аллаһыга рәхмәтемне белдерәм, һәм татар милләтеннән булуыма, мусульман булуыма чиксез горурланам.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин белән бүгенге мусульман яшәеше турында әңгәмә шуның белән тәмам. Аны Римзил Вали алып барды.
Сәхифәдә Коръәни Каримнән аятлар һәм аларның мәгънәләре белән танышырга чакырабыз. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта кыртлары сүрәсенең 41-дән алып 44-гә кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятләрдә моннан 14 гасыр элек Гарабстанда булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръән аятлары моннан якынча 1400 ел элек Гарабстанның Мәккә шәһәрендә ина башлый. Ул вакытта бу шәһәр кешеләре бер Аллага ышанбыйлар. Алар Тәңре дип үз куллары белән таштан, агачтан һәм башка материаллардан эшләгән йөзләрчә сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның өстенә алар арасында әдәпсезлекнең дә һәр төрлесе киң таралган була. Нахл сүрәсендә Аллаһу Тәгалә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм аркылы бу кешеләрне төрле дәлилләр китереп хак юлга инди. Әмма алар бу юлга кермиләр. Шунысы җитмәгән кебек хак юлга кергән мөселманнарга ирек тә бирмиләр. Аларны җәберлиләр, qiynaylar, hatta ütirələr. Şub səbəblə müsülmanlar başta Xəbəşistanqa, son qaraq Mədinə şəhərinə küçüb gitərgə məcbur bolalar. Surənin devamında Xuday Təqalə yan adan İslam dinin qabul etməgən Məkkə kişilərinə qayta. Onlarını haq yolqa ündəb yana dəlillər gitirə. Bugün sizdən itibarqa surənin mənə şul haqda söz barqan 45-dən alıb 50-cə qədər ayətlərin təqdim etəbiz. Ул аятларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Афааминал лазина макаус сайиати ан йахфифаллаһу бихимул арда ау ятиһимул азабу мин хайту ла йашуун. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
سيز قرآندagi نخل يعني Umarta Kurtları Suresinin 45-dən alıp 50-cə qədər ayətlərin tınladığız. Hazirində Nuğmani isimli Tatar Qur'an təfsiri həm başqa təfsirlər nəyizində sizgə şul ayətlərinin mağnəsin əytib birəbiz. Şəfqətli həm rəximli Allah isimi bilən. Haqqa qarşı məkirlik qılgan yavuz kişilər alarını cir yutudan, yəki heç kitməgən cirdən Allahın qazabı tutudan imin bulalarmı? Bu iş bulmaz deyib uylularmı? Yəki alarını Allah yürgən cirlərində yolda hələq itudən imin bulalarmı? Alar Allahını qaciz itə almaslar, yəni onun qazabına qarşı tura almaslar. Yəki Allah onlarını qorxunçlar astında tutudan iminlərmi? Bu xəllər bulmaz deyib tınış turalarmı? Bundan son təvvə itib Allah yoluna qayıtqan kişilərə Rabbiniz əlbəttə şəfqətli həm rəhimli. Anlatma, bu ayətlərdə Allah Rabbiniz Ədəm balaların cir titrəv, küşlü cil, yaşın soğu, taşqın, quruluq, Yangın, davasız avrular həm başqa bir küp yollar bilən yuq itərgə küçü varlığın iskətişirgən bolsa kirək. Çınlan da ədəm balaları şul afətlər qarşında vaciz bulub qalalar. Anlatma tamam. İndi ayətlərinin mağnəsin əytünü davam itəbiz. Allah bar etkən hər nərsəgə qorab qibrətlər olsağız çı. Ul nərsələrinin unundan da, sulundan da küləgələri yürür. Və tübənçilik bilən Allah'a baş eyib, ona itaqət itərlər. Anlatma, bu ayətdə Allah Rabbimiz Ədəm balasının hətta üz küləgəsinə də huca tüqilliqin anlata. Çünki tabiqətdəgi hər nərsənin küləgəsi Allah qoyğan qanunlarqa buysına. Yəni, yoxdılıq qaydan kilsə, əybirlərinin küləgəsi onun tiskəri yağına düşə. Demək, hətta əybirlərinin güləgələrində də Allahın qanunları hökm sürə. Anlatma tamam. İndi ayətlərinin mağnəsin əytünü davam etəbiz. Cirdəgi can iyələrindən və küklərdə bulqan nərsələr həm fərişdələr Allaha səcdə qılalar. Onlar Allaha səcdə qılodan zurlanmazlar. Yəni, onlar həmməsi də Allahın zakonlarına buysanalar. Və ul fərişdələr üstlərində bulğan Rabbalarından, yəki onun qazabından qorxırlar və Allahdan nərsə buyurulsa, şunu işlərlər. Anlatma, İslam dininə görə Xuday Təqalə bu qələm həm bu qələmdəki canlı-cansız əybirlərdən başqa fərişdələrini də bar qılğan. Ləkin onlarının tüb maddəsi nur, yəni yoxdılıq. Шуңа күрә аларны адам балалары маңгай күзе белән күрә алмыйлар. Адам балалары моннан башка да күп нәрсәләрне, әйтик, радио, телевидение тулкынларын күрә алмыйлар. Әмма маңгай күзе белән күрелми дип, алар юк дип әйтеп булмый. Коръәндәге Нахл, ягъни умарта куртлары сурасының 45-дан алып 50-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Онда мигрантлар тормышы турында яңа видео язманы күрергә чакырабыз. Кризис башланганнан соң күп кенә хезмәт мигрантлары өйләренә кайтып китергә ашыкты. Әмма Чехияның рәсмиләре хәбәр иткәнчә, бу илдә мигрантлар саны кимемәгән, киресенчә арткан. Прагага бәхет эзләп килгән мигрантлар тормышы турында безнең видео язманы ozatlik.org сәхифәсендә күрә аласыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа шурашуларга кадәр исән-имин булыгыз.